Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ovoga jutra sa vama Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 12. oktobar. U Srbiji je od danas dostupan lek Remdesivir koji se primenjuje u lečenju COVID-19. Ulazak državljana Srbije u Severnu Makedoniju i dalje sa PCR testom saopštila vlada u Skoplju. U Podgorici uhapšena osoba osumnjičena za brutalno prebijanje mladića u Novom Sadu. Orbanova stranka zadržala dvotrećinsku većinu posle delimičnih parlamentarnih izbora. Danas su u Srbiji obilne kiše i zahlađenje, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Dok u Hrvatskoj raste broj obolelih od koronavirusa, Istarska županija u toj zemlji je među retkim evropskim područjima koja odolevaju u novom talasu. U čemu je tajna, govori načelnik kriznog štaba Istarske županije Dino Kozlevac.
Ono što je najbitnije možda u cijeloj priči, interakcija sa građanima Istarske županije koji vjeruju stožeru, vjeruju sustavu i poštuju mjere koje smo doneli već odavna, a to je distanca, to je higijena i to je nošenje maski.
Čućete i da je Share fondacija podnela prekršajne prijave protiv nekih od najvećih svetskih internet kompanija, jer nisu u Srbiji imenovale predstavnike za zaštitu podataka o ličnosti građana. Danilo Krivokapić, direktor Share-a, o razlozima kaže.
Pre svega treba da pokažu da cene i prava i privatnost naših građana kao što cene prava građana i u Americi, Evropskoj uniji i nekim drugim delima sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lek Remdesivir koji se koristi u lečenju od koronavirusa od danas je dostupan u Srbiji. Kako je ranije izjavila direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić, lek je prošao sve procedure pre nego što je pušten na tržište. Remdesivir je od jula ove godine prvi lek koji je odobren na nivou Evropske unije za lečenje od koronavirusa. U prethodna 24 časa u Srbiji je jedna osoba preminula od posljedica infekcije koronavirusa, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 763. Prema podacima Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Batut od 11. oktobra, u prethodna 24 časa testirani su uzorci 2906 osoba, a pozitivan nalaz na prisustvo virusa potvrđen je u 102 slučaja. Hospitalizovano je 315 pacijenata, od kojih je 20 na respiratorima. Broj inficiranih je najveći u Beogradu. Prema rečima gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića, ovog vikenda je izvršena kontrola poštovanja epidemioloških mera u 246 ugostiteljskih i trgovinskih objekata, a ustanovljen je 41 prekršaj. Radojičić kaže da za sada nema govora o uvođenju oštrijih mera u glavnom gradu.
Sigurno je da hladnije vreme, promjena tih vremenskih uslova, pojava većeg broja respiratornih infekcija, pojava gripa su rizični faktori koji će jednostavno opteretiti ovu celu situaciju još težim okolnostima i moramo reagovati na njih. Ali nema novih mera, faktički važna je samo doslednost i istrajnost u primjeni ovih.
Rekao je Radojičić za Radio Televiziju Srbije. Vlada Severne Makedonije saopštila je sinoć da ulazak makedonskim građanima u Srbiju, Crnu Goru i BiH neće biti dozvoljen bez PCR testa ne starijeg od 48 sati, iako je od 12. oktobra trebalo da bude ukinut. Kako se navodi, ta obaveza PCR testa ne starijeg od 48 sati od trenutka ulaska u tri zemlje je potrebna zbog pogoršanja situacije sa pandemijom bolesti COVID-19 i u regionu i velikog broja novih pozitivnih slučajeva. U Hrvatskoj je broj novoobolelih ponovo prešao 500 u posljednja 24 sata. Prema podacima Nacionalnog stožera civilne zaštite zabeleženo je 508 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od toga čak 201 u Zagrebu, navodi se u saopštenju od 11. oktobra. U tom razdoblju 7 osoba je preminulo, pa je ukupni broj umrlih 324. Broj aktivnih slučajeva je 2818, što je 156 više nego dan ranije. Najviše novoobolelih je u Zagrebu 201, a najmanje u Istarskoj županiji 1. Istarska županija jedna je od svega nekoliko zelenih regija na nivou cijele Evrope kada je reč o broju novoobolelih. Koja je tajna, istražio je Enis Zebić.
Zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba, Sandra Šikić.
Ono što bi svakako htjela istaknuti da je situacija ozbiljna, dakle u gradu Zagrebu evo bilježimo zaista velike brojeve, te ponovo apeliramo na naše sugrađane da se zaista odgovorno i ozbiljno, disciplinirano drže propisanih mjera, jer samo na taj način ćemo spriječiti daljnje širenje virusa, da pokinu nekakva obiteljska okupljanja.
Dok je Zagreb na vrhu ljestvice, Istra je na njenom dnu, a prema analizi belgijskog ministarstva vanjskih poslova, zajedno sa Varaždinskom županijom, jedne od svega tri zelene regije u cijeloj Europi. Koje tajna uspjeha Istre pojasnjuje za naš program načelnik kriznog stožera Istarske županije Dino Kozlevac. Istra ima kvalitetan sustav na razini civilne zaštite, od zdravstvenih institucija do svih koji sudjeluju u borbi protiv koronavirusa. Ima sjajnu ekipu epidemiologa koji odrađuju sjajan posao i koji su špica cijelog posla. I ima podršku županije, gradova i općina i njihovih prvih ljudi, kaže Kozlevac.
Ali ono što je najbitnije možda u cijeloj priči, interakcija sa građanima Istarske županije koji vjeruju stožeru, vjeruju sustavu i poštuju mjere koje smo donijeli već odavna, a to je distanca, to je higijena i to je nošenje maski. To je ključ cijele priče.
Da li na tom tragu treba tražiti objašnjenje za povećani broj novozaraženih na razini države?
Ja vama neću direktno na to odgovoriti, ali ključ efikasne borbe protiv koronavirusa je ovo što sam rekao malo prije. Bez nečega što u tom sustavu ne funkcionira na takav način, postoje problem.
Kozlevac je dodao i kako ga malo zbunjuje najava obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru od ovog vikenda. Koliko se ja sjećam, ta je mjera bila donijeta na nacionalnoj razini i ne sjećam se da je ikada ukinuta, a mi je neprekidno provodimo već 3 mjeseca u Istarskoj županiji, kaže. Ipak je to mjera koja traži najmanju žrtvu od svih nas, a pokazala se kao najuspješnija u prevenciji, podsjetio je prvi čovjek civilne zaštite Istre. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A prema posljednjim informacijama iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, mitropolit Amfilohije se uspješno oporavlja od koronavirusa, osjeća se dobro i lekari su zadovoljni tokom njegovog oporavka. Međutim, sa više strana pokrenut je postupak kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite mitropolita na početku lečenja. Detalje donosi Aneta Durović.
Prema pisanju crnogorskih portala, u cilju provjere ispravnosti medicinskog tretmana i poštovanja preporuka Instituta za javno zdravlje, inspektori crnogorske policije saslušali su 7. oktobra direktoricu bolnice Danilo I na Cetinju Sonju Radojičić i medicinsko osoblje koje je liječilo mitropolita Amfilohija. A sve to povodom sumnje da je mitropolit Amfilohije mimo procedure liječen u Cetinskom manastiru i da osoblje bolnice donosilo ljekove i davalo mu kisoničku terapiju. Policija prikuplja podatke da li u slučaju medicinskog tretmana Amfilohije Radovića došlo do kršenja procedure i nesavjesnog liječenja. Radio Slobodna Evropa stupio u kontakt sa direktoricom bolnice na Cetinju Sonjom Radojičić. Ona nije željela da se izjašnjava o bilo kom aspektu predmeta povodom pružanja medicinskog tretmana mitropolitu. Kratko nam je kazala da je procedura u toku. U međuvremenu Ministarstvo zdravlja naložilo je menadžmentu Cetinske bolnice da odmah sprovede postupak interne kontrole kvaliteta zdravstvene zaštite Amfilohiju. Naveli su da izvještaj komisije treba da sadrži sve detalje u vezi sa sprovedenom dijagnostikom i njegovim liječenjem do upućivanja u klinički centar radi nastavka liječenja i da će po dobijanju izvještaja Ministarstvo zdravlja dalje cijeniti da li je potrebno formirati komisiju za eksternu kontrolu kvaliteta rada Cetinske bolnice u predmetnom slučaju. U prvom saopštenju iz bolnice Danilo I konstatuje se da je mitropolit Amfilohije pregledan, da mu je uzeta krv radi analize, ali da je odbio testiranje na koronavirus kao i snimanje pluća. Tada je ljekarski tim bolnice Danilo I objavio da Amfilohije Radović ima običnu prehladu i da je konstatovan bronhitis. Mitropolit Amfilohije je 5. oktobra zbog pogoršanja zdravstvenog stanja primljen u Cetinsku bolnicu, testiran je i utvrđeno je da je zaražen virusom korona, a 6. oktobra oko 22 sata transportovan u klinički centar Crne Gore. Iz Podgorice za radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije danas će na sastanku raspravljati o dijalogu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Biće to prva rasprava na ministarskom nivou otkako Evropska unija ima specijalnog predstavnika Miroslava Lajčaka koji se bavi direktno ovim procesom, a saznaje se da će on podneti izveštaj šefovima evropskih diplomatija. Briselski zvaničnici su najavili da će Lajčak potom ove sedmice otputovati u Beograd i Prištinu kako bi razgovarao sa tamošnjim političarima, kako je rečeno u Briselu, o deblokadi pitanja zajednice srpskih opština na Kosovu. Danas se navršava 1000 dana od ubistva Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda na Kosovu. Optužnicu u slučaju Ivanović podiglo je specijalno tužilaštvo u Prištini u decembru 2019. a na njoj su se našla imena lica optuženih za krivična dela koja se odnose na organizovanje i pomoć u izvršenju ubistva. Optužnica je u međuvremenu vraćena na ponovni postupak na osnovu odluke apelacionog suda koji je usvojio žalbe odbrane optuženih. Uprkos paralelnim istragama Beograda i Prištine i optužnici, do danas nisu poznati nalogodavac niti izvršilac ubistva Olivera Ivanovića. Ivanović je ubijen 16. januara 2018. godine u Severnoj Mitrovici. U Podgorici je juče uhapšen Ivan Kontić po međunarodnoj poternici Interpola Beograd, tražen zbog brutalnog prebijanja u Novom Sadu. Službenici sektora kriminalističke policije su oko 18 časova sprovodeći višednevnu ciljenu potragu uz asistenciju pripadnika sektora specijalne policije lišili slobode IK državljanina Crne Gore. Saopšteno je iz uprave policije. Ovo lice je lišeno slobode u naselju Zabijelo u iznajmljenom stanu, dodaje se. Ivan Kontić osumnjičen je za brutalno prebijanje mladića u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu u noći između 23. i 24. avgusta. Posle više od 21 godine od ubistva novinara Slavka Ćuruvije, vlasnika i glavnog urednika lista Dnevni telegraf, četvorici nekadašnjih pripadnika resora državne bezbednosti optuženih za njegovu likvidaciju, suđenje je ponovo počelo. Pripremila Branka Trivić, a čita Dušan Komarčević.
Suđenje se ponavlja za nekadašnjeg načelnika resora državne bezbednosti Radomira Markovića, šefa Beogradskog centra DBA Milana Radonjića, kao i pripadnika rezervnog sastava DBA Miroslava Kuraka i operativca DBA Ratka Romića. Iz ukinute presude proizilazi da je Slavka Ćuruviju 11. aprila 1999. godine ubilo nepoznato lice, a da su mu osuđeni pripadnici nekadašnje državne bezbednosti pomagali u pripremi ubistva. Naime, umesto Miroslava Kuraka, koji se u optužnici pominje kao direktni izvršilac ubistva, on u ukinutoj presudi nije pomenut kao takav, već nepoznato lice čiji identitet nije utvrđen. U obrazloženju apelacije ukazano je da se u presudi ne navodi ni jedan dokaz na osnovu kojeg je prvostepeni sud bez dileme utvrdio prisustvo još jedne osobe na mestu ubistva, i to baš neposrednog izvršioca. Nema ni dokaza na osnovu kojih se može utvrditi da je to NN lice sa Radonjićem, Romićem i Kurakom postiglo dogovor o ubistvu Ćuruvije. Nasuprot ukinutoj presudi, optužnica tvrdi da je Ćuruviju 11. aprila 99. ubio Miroslav Kurak, a da mu je saučesnik bio Ratko Romić, koji je drškom pištolja udario u glavu Ćuruvijinu prijateljicu Branku Prpu. Branka Prpa, istoričarka i tadašnja Ćuruvijina nevenčana supruga, i tokom svedočenja i sada za Radio Slobodna Evropa, tvrdi da Miroslav Kurak nije čovek za koga tužilaštvo tvrdi da je pucao u Slavka Ćuruviju. Ona navodi da je tužilac optužio Kuraka kao neposrednog izvršioca ubistva na osnovu svedočenja Milorada Uleme Kalegije, bivšeg komandanta jedinice za specijalne operacije.
Ja sam gledala u ubicu i ubica je gledao u mene. Videla sam ga direktno nad sobom u trenutku kada je odlučivao da li će da me likvidira kao što je prethodno likvidirao Slavka do kog sam ležala. E pa ta osoba koja je u njega pucala nije bio Kurak, jer Kurak ima karakteristično lice koje bih zapamtila.
Prpa ističe da joj je logično što je apelacioni sud prihvatio njeno svedočenje, ali dodaje da nije morao ponovo vratiti sudski proces na početak, nego da je mogao sam doneti presudu. Ni nakon gotovo četvorogodišnjeg suđenja, izvođenja dokaza, saslušanja oko 100 svedoka, nadležni organi nisu uspeli da odgovore na neka od ključnih pitanja, od kojih je najvažnije to da nisu otkriveni i procesuirani nalogodavci egzekucije Slavka Ćuruvije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji od danas dostupan lek Remdesivir koji se primenjuje u lečenju COVID-19. Navršilo se 1000 dana od ubistva Olivera Ivanovića, nalogodavci i izvršioci i dalje nepoznati. U Podgorici uhapšena osoba osumnjičena za brutalno prebijanje mladića u Novom Sadu. Orbanova stranka zadržala dvotrećinsku većinu posle delimičnih parlamentarnih izbora. Danas u Srbiji obilne kiše i zahlađenje, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i razgovor sa Zlatkom Pakovićem, autorom predstave o srebreničkom genocidu, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da se osim sa uvredama i pretnjama na društvenim mrežama i hajkom u tabloidima, ekipa predstave suočava i sa ignorisanjem od strane kulturne elite.
Nijedno pozorište nije htjelo ovu predstavu. I dan danas neće. Mi ne možemo, ni jedno pozorište u Srbiji ne želi da vidi ovu predstavu kao gostujuću. Dakle, kao gostujuću na svojoj sceni. Ni jedan selektor festivala nije došao. I to je već decenijem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na adrese nekih od najpoznatijih svetskih internet korporacija uskoro će stići pismo poverenika za zaštitu podataka o ličnosti građana Srbije. U njemu se traži da u Srbiji imenuju svoje predstavnike koji bi brinuli o zaštiti prikupljenih ličnih podataka njihovih korisnika iz Srbije, što je i zakonska obaveza prema Srpskom zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Službi poverenika se 1. oktobra obratila nevladina Share fondacija, koja je ovom telu vlade Srbije podnela prekršajne prijave protiv 16 globalnih tehnokorporacija zbog toga što ni posle više od godinu dana nisu imenovale svoje predstavnike u Srbiji. Pripremio Ognjen Zorić.
Obratit će mi se i zatražiti objašnjenje i zatražiti da imenuju svog predstavnika i nakon toga preduzeti ono što su dalje mere iz zakona.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara i službe poverenika za zaštitu podataka o ličnosti građana Srbije. Početkom meseca povereniku se obratila Share fondacija, koja je tom telu vlade Srbije podnela prekršajne prijave protiv nekih od najvećih svetskih internet kompanija. Razlog je što nisu imenovali svog predstavnika u Srbiji, kome bi se eventualno obraćali njeni građani, čije lične podatke navedene kompanije prikupljaju i obrađuju.
Veliki problem nastaje kada naši građani požele da neke podatke obrišu ili smatruju da su im neki podatke zloupotrebljeni i žele da stupe u kontakt sa ovim kompanijama.
Ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa direktor Share-a Danilo Krivokapić. U tim situacijama, kaže, građani ostaju prepušteni automatizovanoj komunikaciji.
Razgovaraju, tako reći, sa kompjuterima, sa nekim formama automatizovan koji su na sajtu i često ne dobiju nikakav odgovor.
Prijava koju je podneo Share umeđu vremenu je povučena kada je u pitanju kompanija Viber, jer su obavestili poverenika da ih u Srbiji zastupa jedna advokatska kancelarija. Radio Slobodna Evropa je 2. oktobra poslao pitanja svim ostalim kompanijama na koje se odnosi prijava Share-a, ali na odgovore i dalje čekamo. Inače, imenovanje predstavnika u Srbiji predviđeno je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji je napisan po ugledu na evropski akt, opštu uredbu o zaštiti podataka, poznatu kao GDPR. I baš kao što svaka kompanija koja prikuplja i obrađuje podatke državljana zemalja članica Evropske unije mora da se prilagodi GDPR-u, bilo da je kompanija sa teritorije Evropske unije ili izvan nje, tako je i sa zakonom Srbije ukoliko prikupljaju podatke njenih građana, objašnjava Zlatko Petrović iz kancelarije poverenika. Velika je razlika, međutim, u visini kazne koju predviđaju evropski i srpski zakon.
Prema tom evropskom propisu, prema GDPR-u, kazne se kreću do 20 miliona eura ili do 4% globalnog prihoda kompanije. A kod nas je kazna za ovako nešto, ako kompanija to ne imenuje, recimo, predstavnika za Srbiju, kazna je 100.000 dinara. Međutim, pravo je pitanje kako sprovesti postupak nadzora prema nekome koji ima sedište, recimo, u Kini ili u Americi, kako mu izreći jedan takav prekršajni nalog.
Mada su kazne simbolične i teško naplative, dobit bi u slučaju da kompanije odgovore pozitivno bila veoma velika za građane Srbije, kažu inicijatori prijave Share fondacija. Zato i podnošenje prijava tretiraju kao nastavak svoje kampanje započete pre više od godinu dana, navodi Danilo Krivokapić.
Mislim da je mnogo bitnije pitanje kako se ove kompanije ophode prema građanima, kako se ophode prema zakonima zemalja u kojima posluju, jer pre svega treba da pokažu da cene i prava i privatnost naših građana kao što cene prava građana i u Americi, Evropskoj uniji i nekim drugim delima sveta.
A prvi veliki uspeh Share fondacije bio je i sa jednom od najvećih i najprepoznatljivijih svetskih internet kompanija, Google, koja je nakon prijave Share-a u maju ove godine odredila svog predstavnika u Srbiji. Ubrzo se video i benefit njihovog prisustva, jer je zahtev jedne Beograđanke da obriše svoj kanal na platformi YouTube, koja je u vlasništvu Googla, rešen za samo 2 nedelje. Prethodno je naime gotovo godinu dana o istom zahtevu bezuspešno pregovarala putem automatizovane forme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Mađarska opozicija nije uspela da okrnji dvotrećinsku većinu koju Viktor Orban ima u parlamentu. Pošto je premijerova kandidatkinja pobedila na delimičnim parlamentarnim izborima, pokazuje sinoć objavljeni preliminarni rezultati. Vladajuća mađarska partija Fides je na juče održanim izborima zadržala vlast u šestom okrugu Borsod na istoku zemlje, a kandidatkinja partije Sofija Konč pobedila je sa 51% glasova, dok je zajednički kandidat opozicije Laslo Biro dobio 46% glasova. Od pobede u glavnom gradu u Budimpešti protiv bliskog saradnika Viktora Orbana pre godinu dana, mađarska opozicija se trudi da izlazi jedinstveno na izbore u nastojanju da pobedi Fides, koja je na vlasti u toj zemlji 10 godina. Oko 50 demonstranata privedeno je juče u glavnom gradu Belorusije, Minsku, nakon sukoba sa snagama bezbednosti. Policija je upotrebila suzavac da rastera kolonu od nekoliko hiljada ljudi. Belorusko udruženje novinara izvestilo je da je među privedenima najmanje 10 novinara. Ruska državna novinska agencija TASS javila je da su među privedenima i 3 njena dopisnika. Belorusiju potresaju protesti od spornih predsjedničkih izbora 9. avgusta, na kojima je Aleksandar Lukašenko proglasio pobedu tvrdeći da je osvojio oko 80% glasova.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Teorije zavere krajnje desne neformalne grupe QAnon sa širenjem koronavirusa u svetu pored ulaska u mainstream politiku Sjedinjenih Država prelile su se van granica Amerike sa mogućim opasnim posljedicama pošto mogu ugroziti borbu protiv pandemije podrivanjem poverenja u vakcine, pišu svetski mediji. Uticaj QAnona može se vidjeti na protestnim skupovima zbog restriktivnih mera i nošenja maski od Los Angelesa do Londona, Berlina i Melburna, uz demonstrante koji bez dokaza upozoravaju da je pandemija zavera kabale satanističkih pedofila koji kontrolišu svet, piše agencija France Press. Posljednjih mjeseci stotine hiljada naloga, oglasa i hashtagova povezanih sa QAnonom blokirani su ili ograničeni na Twitteru, Facebooku, Instagramu, YouTubeu ili TikToku, ali je internet i dalje prepun sadržaja QAnona, ističe AFP. U Sjedinjenim Državama je QAnon već evoluirao iz internet subkulture u masovni pokret koji se uvlači u mainstream, a kako pandemija koronavirusa potpiruje širenje teorije zavere van američkih obala, QAnon metastazira i u Evropi, ukazuje New York Times. Grupe su nikle od Holandije do Balkana, ističe list, dodajući da su se na temu QAnona pod okriljem zahtjeva spasite našu decu u Velikoj Britaniji održali protesti u više od 20 gradova i mesta, privlačeći više ženskih i manje desničarskih grupa. Ipak, naglašava New York Times, čini se da je QAnon u Nemačkoj napravio najdublji prodor okupljajući nesuvislu mešavinu protivnika vakcina, mislilaca i građana koji smatraju da su vladine mere ograničenja u borbi protiv koronavirusa preterane. Procjenjuje se da je ta neformalna grupa u Nemačkoj i na društvenim mrežama stekla oko 200.000 sledbenika, što se smatra najvećim brojem u svetu na području gde engleski nije maternji jezik. Prvi koji su se priklonili QAnonu u Nemačkoj kao i u Sjedinjenim Državama bili su, ukazuje list, aktivisti ekstremne desnice. Prateći eksplozivan rast QAnona na međunarodnom nivou, CNN ističe da je istražio stotine naloga na društvenim mrežama, utvrdivši gotovo 180 Facebook grupa i stranica koje su prihvatile teorije QAnona izvan SAD i većina ih je u Evropi ili Latinskoj Americi. U Evropi su, dodaje CNN, Nemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija imale najviše prihvatanja QAnonovih teorija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Nijedno pozorište nije htjelo ovu predstavu i dan danas je neće, kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Paković, reditelj predstave Srebrenica kada mi mrtvi ustanemo, koja je 24. septembra premijerno izvedena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Paković navodi da se reakcije kreću od ignorisanja od strane kulturne elite, preko hajke u tabloidima koji je karakterišao antisrpskom do brutalnih pretnji i gnusnih uvreda kojima su i on i glumci izloženi na društvenim mrežama. Sa Zlatkom Pakovićem razgovarao Ognjen Zorić.
To su najmanje svesni ljudi od svega. Oni prosto ne znaju ni u čemu učestvuju. Oni imaju srdžbu, imaju bes, njima je neko pokazao gde ima neprijatelj, gde je zec kojeg oni kao treba da oštre zube i da ga jure. Znate, dakle uopšte ne razmišljaju u čemu učestvuju.
Da li vam se neko od nadležnih obratio povodom pretnji koje dobijate?
Ja mislim da nadležni po dužnosti treba da rade određene stvari. Dobar deo nadležnih je naravno deo nadležne vlasti, to je deo vlasti, a sad ja ne sumnjam da među ljudima koji u policiji, u tužilaštvu i tako da postoje časni ljudi koji obavljaju svoj posao. Ne sumnjam u to. Ja i ne želim da mi se neko obrati. Još mi samo, što bi se rekao, još mi samo to fali. Znate. Ja želim isključivo jednu stvar, da se podstakne javnost i da ljudi reaguju, da reaguje društvo, da se konstituiše određeni diskurs. Međutim, toga nema.
Da li ste od nekog dobili podršku?
Dakle, nema saopštenja Udruženja dramskih umetnika Srbije. Nema saopštenja ni jednog selektora festivala, nema pozorišnog, nema ni jednog upravnika pozorišta ili ansambla pozorišta. To ne postoji. Dakle, mi sada potpuno vidimo jasno ono o čemu ja govorim već deceniju i dve decenije, da društvo ne postoji. Postoje samo pojedinci koji se jave tu i tamo, naravno daju vam podršku ili najčešće privatno napišu vam SMS ili vas pozovu, što nije malo, ali znate, bitno je u javnoj sferi. Ima i takvih koji na svom Facebook profilu nešto napišu, podrže vas, to je mnogo više naravno jer je javno, jer si sami izlažu mogućnosti da ih neko zbog toga proziva. I tim ljudima svaka čast. Ali društva nema, jer nemate ni jednu organizaciju. Ako vi imate, ako vam je društvo dalo mogućnost da imate određenu poziciju moći u društvu i morate raspolagati tom pozicijom moći, odnosno adekvatno odgovoriti na izazove. Niko do sada, ni jedna organizacija, ni jedno društvo nije dalo saopštenje, naravno osim Helsinškog odbora za ljudska prava koji je producent, a inače Helsinški to čini i kad su druge stvari u pitanju. Zato i jeste producent ove predstave koju niko nije hteo. Molim vas, ni jedno pozorište nije htelo ovu predstavu. I dan danas neće. Mi ne možemo, ni jedno pozorište u Srbiji ne želi da vidi ovu predstavu kao gostujuću. Dakle, kao gostujuću na svojoj sceni. Ni jedan selektor festivala nije došao. I to je već decenijem.
Šta vas drži da ne odustanete?
Ja se ne želim iz ličnih razloga. Meni to ne smeta. Ja i dalje radim i to mi čak ojačava poziciju nezavisnosti od svih njih. Jer su jako korumpirani. Korumpirani su do srži. Ali prosto oni ne rade ni svoj posao. Ja o tome govorim. Dakle, imate društvene funkcije koje su upražnjene. Iako na njima stoje nekakvi ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Zlatko Paković, reditelj predstave Srebrenica, Kada mi mrtvi ustanemo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U Srbiji od danas dostupan lek Remdesivir koji se primenjuje u lečenju COVID-19. Navršilo se 1000 dana od ubistva Olivera Ivanovića, nalogodavci i izvršioci još uvek nepoznati. U Podgorici uhapšena osoba osumnjičena za brutalno prebijanje mladića u Novom Sadu. Orbanova stranka zadržala dvotrećinsku većinu posle delimičnih parlamentarnih izbora u Mađarskoj. Danas u Srbiji obilne kiše i zahlađenje, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.